Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak, 14. mart, dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Treća eksplozija u nuklearnoj centrali Fukushima, još jedan reaktor ostao bez sistema za hlađenje. Novi zemljotres pogodio sjeveroistok Japana, nema opasnosti od novog tsunamija. Mještani Svetog Stefana, Miločara i Pržna organizovali protest zbog odnosa nadležnih prema turizmu na tom području. Vrhovno državno tužilaštvo prikuplja informacije o slučaju Čukić. Hrvatski seljaci ponovo traktorima blokirali dio državnih cesta u Slavoniji. A u emisiji između ostalog poslušajte. U 5 do 12 počela je protestna šetnja od Svetog Stefana do Pržnog, kojom mještani negoduju zbog zatvorenog grad hotela i ograđene okoline tog luksuznog kompleksa. Andrija Mitrović.
Prije svega želimo da poručimo svima da smo mi, da se hotel Sveti Stefan što prije otvori. I uopšte nas ne interesuje da li je tamo Ama Resort ili neko drugi od zakupa. Nas jedino što interesuje da to bude na najvišem nivou, da to bude bolje nego što je bilo 70-ih, 80-ih godina. I ovo nije protest protiv ničega, nego je protest protiv onih koji ne rade svoj posao, a trebali bi da ga rade.
Poslušajte priču o Romima i Egipćanima koji, pored pomaka u uključivanju u društveni život, i dalje trpe diskriminaciju. Student psihologije Emra Hefkaj.
Kao prvo, diskriminacija u obrazovanju. Nema jednak kvalitet u obrazovanju između Roma i neroma. Diskriminacija u zapošljavanju. Mnogo puta se dešavalo u praksi da konkurs izađe, ljudi se prijave, Romi se prijave i oni bivaju odbijeni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će se prodavati po novim rekordnim cijenama, koje su u odnosu na prethodnih 15 dana porasle 3 do 7 centi. Litar bezolovnog eurosupera 95 i 98 od ponoći će biti skuplji po 3 centa i koštaće euro 34, odnosno euro 37 centi, saopštene agencije Mina Biznis iz Ministarstva ekonomije. Eurodizel će u narednih 15 dana biti 5 centi skuplji, koštaće euro i 30 centi po litru, dok će ložulje poskupiti 7 centi, odnosno na 97 centi. Vrhovno državno tužilaštvo, postupajući po krivičnoj prijavi Pokreta za promjene, počelo je sa prikupljanjem informacija o izvorima prihoda bivšeg odbornika te stranke iz Andrijevice Uroša Čukića, koji je nedavno prešao u DPS, piše Dan. Tužilaštvo će tokom predkrivičnog postupka provjeriti način na koji se finansira DPS u Andrijevici. Izvor prihoda čelnih ljudi stranke u tom gradu bit će provjereni, navodi Pokreta, da je Čukić za transfer u DPS dobio 30.000 eura. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da će vlada Srbije do kraja mandata biti posvećena što bržem ulasku Srbije u Evropsku uniju, poboljšanju životnog standarda stanovništva, očuvanju Kosova i saradnji s tribunalom u Hagu. Cvetković je u ekspozeu poslanicima Skupštine Srbije rekao da će prioriteti nove vlade biti razvoj privrede i socijalno odgovorne države i solidarnog društva, kao i beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je da će se pregovori sa Prištinom nastaviti krajem mjeseca i da je cilj da se nakon rješavanja pitanja o poboljšanju kvaliteta života ljudi na Kosovu razgovara i o statusnom pitanju. No premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će se razgovori sa Beogradom o tehničkim pitanjima okončati tako što će Srbija priznati Kosovo. Hrvatski seljaci ponovo su traktorima blokirali državnu cestu kod Jarmine. Prema riječima predsjednika sindikata Tomislava Pokrovca, ponovo su blokirane i saobraćajnice u Virovitičko-Podravskoj županiji. Kaže da će blokirati ceste sve dok im se neko iz vlade ne javi i ne ponudi razgovor. Pokrovac je podsjetio kako nezadovoljni seljaci traže da sve podrške u ratarstvu, stočarstvu i ribarstvu budu isplaćene u punim iznosima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U samoubilačkom napadu na jedan regrutni centar u afganistanskom gradu Kunduz poginule najmanje 33 osobe, javljaju agencije. Snage libijskog lidera Muamera Gaddafija izbacile pobunjenike iz ključnih naftnih gradova uz pomoć vazdušnih napada, tenkova i ratnih brodova i približili se opozicionom uporištu na istoku zemlje, javlja agencija Associated Press. Državna sekretarka Sjedinjenih Država Hillary Clinton sastaje se u Parizu sa vođama libijskih antivladinih snaga koje zahtijevaju da se uspostavi zabrana letjenja na teritoriji Libije. Popularni turski folk pjevač Ibrahim Tatlises ranjen je sinoć u Istanbulu. Nepoznati napadač pucao mu je u glavu i pjevač je u kritičnom stanju. Pjevač koji je porijeklom Kurd prethodno imao nastup na turskoj televiziji. Motiv napada za sada nije poznat.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Jutro su 5.30 po srednjeevropskom vremenu eksplodirao je treći reaktor u nuklearnoj centrali Fukushima u Japanu. Eksplozija se desila sat nakon novog potresa snage 6,2 stepena Richterove skale. Ranjeno je 11 osoba. Iako je bila objavljena opasnost od novog tsunamija, novo slijeganje tla nije na sreću izazvalo veliki talas. Vlada u Tokiju kaže da su opasnosti od širenja veće radioaktivnosti vrlo male. Suočavanje sa nuklearnom, humanitarnom i ekonomskom krizom dovelo je do novog pada akcija na tokijskoj berzi. Više o tome Biljana Jovićević.
Japanska vlada uvjerava da su nakon jutrošnje eksplozije u trećem reaktoru male šanse da se dogodi još jedna jer je centralna kontrolna soba neoštećena. Tvrde također da je opasnost od širenja radioaktivnosti veoma mala. Sekretar kabineta japanske vlade Yukio Dano jutros je pojasnio. Eksplozija je bila, kako se vjeruje, slična onoj koja se dogodila u reaktoru broj 1. Izdali smo naredbu za evakuaciju ljudi koji žive u radijusu od 20 km oko elektrane. Također smo saopštili ili ljudima da proces evakuacije započinje odmah. Prethodno je Kaoru Yoshida, portparol tokijske elektrokompanije, pojasnio šta se zapravo dogodilo. Čuo se jak zvuk iz reaktora broj 3 u 11.01 po lokalnom vremenu i bijeli dim počeo je da izbija. Mislimo da je riječ o eksploziji hidrogena. Gradonačelnik Tokija, koji je udaljen 240 km od Fukushima centrale, naredio je stalno praćenje zračenja. Prema informacijama vlade Sjedinjenih Država, nosač aviona Ronald Reagan proletio je kroz oblak sa radioaktivnim česticama i tom su prilikom članovi posade u sat vremena ozračeni količinom koju normalno dobiju za mjesec dana. Nema simptoma bolesti, saopšteno je u Washingtonu. Osim suočavanja sa posljedicama najveće katastrofe koja je Japan pogodila od Drugog svjetskog rata i u kojoj je uz još uvijek nesagledive materijalne i ekonomske posljedice broj žrtava do sada porastao na 10.000, najveći problem i dalje predstavlja Fukushima. Od petka 11. marta u toj nuklearnoj elektrani jedan za drugim ređaju se problemi izazvani zemljotresom, ali i starošću te centrale koja je bila pred zatvaranjem. Ne samo u Japanu, u cijelom svijetu porasla je zabrinutost mogućom katastrofom, ukoliko se zaista dogodi razorna eksplozija u Fukushimi. Lančana eksplozija u centrali izazvala bi ogromno izbacivanje nuklearnih čestica u zrak, a tako formiran oblak mogao bi ugroziti veliki dio planete. Građani Tokija su jutro skoro ispraznili radnje u strahu od onoga što slijedi. Namirnica poput riže, hleba i nudli gotovo da nema u radnjama. Jedan od prodavaca u glavnom gradu Japana Reutersu je rekao da je jutros ispred prodavnice bio red od 40 do 50 ljudi prije nego što je radnja uopšte otvorena. Kako navodi, imaju problema i sa dobavljanjem namirnica jer su pojedine fabrike oštećene u zemljotresu. Vlasti sa druge strane čine sve da građanima obezbijede i pristup novcu. Guverner Japanske banke Masaki Shirakawa kaže: prije svega najvažnije je obezbijediti da ljudi imaju pristup kešu. Banka Japana i privatne banke će u potpunosti sarađivati da bi se omogućilo da keš svima bude dostupan jer želimo da svi budu obezbijeđeni. Posljedice humanitarne, nuklearne i ekonomske krize drastično su se odrazile i na tokijskoj berzi, koja je jutros potonula za više od 6% jer se ulagači užurbano povlače iz rizičnih ulaganja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O razvoju događaja u Japanu možete čuti u našim narednim emisijama u nastavku crnogorske teme. Sporazum Crne Gore i Hrvatske o zaštiti prava crnogorske manjine u Hrvatskoj i Hrvatske u Crnoj Gori nije usvojen u crnogorskom parlamentu jer sporazum štiti prava građana Hrvatske koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci, ali ne i onih građana Hrvatske drugih nacionalnosti koji potiču iz Crne Gore. O tome više u priči Srđana Jankovića.
Hrvatska i Crna Gora su prije 2 godine potpisale sporazum o zaštiti crnogorske manjine u Hrvatskoj i Hrvatske u Crnoj Gori. Međutim, ratifikacija tog sporazuma je neizvjesna jer dio političkih partija u Crnoj Gori ne prihvata da država Crna Gora unapređuje prava samo onih državljana Hrvatske koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci i traže da se briga vodi i o građanima Hrvatske koji se drugačije nacionalno izjašnjavaju, a porijeklom su iz Crne Gore. Opozicione stranke svoj zahtjev temelje na činjenici da Ustav Crne Gore propisuje da je država građanska, a ne nacionalna. Poslanik Nove srpske demokratije Emilo Labudović.
Koliko se Crna Gora deklarisala kao građanska država i time obavezala da štiti sve i na unutrašnjem i na spoljnom planu sve svoje građane, bez obzira na status nacionalni, etnički i tako dalje, sa tog stanovišta ovaj ugovor dvije države je sporan sa stanovišta našeg unutrašnjeg prava.
Ministar ljudskih i manjinskih prava Ferhat Dinoša je objasnio da se ovaj sporazum sa Hrvatskom odnosi na nacionalnu zajednicu Crnogoraca koji žive u Hrvatskoj i koji su u hrvatskom ustavu označeni kao jedan od manjinskih naroda.
Ovaj se sporazum odnosi na prava Crnogoraca, nacionalnih Crnogoraca, Crnogoraca po naciji u Hrvatskoj i na prava Hrvata u Crnoj Gori. Dakle, nije to niti slučajno, niti greškom, niti omaškom napravljeno. To je sporazum koji se tiče prava ovih dviju manjinskih naroda, nacionalnih manjina ili manjina, kako stoji ovdje, nazovite kako god hoćete.
Poslanici su naglasili da sa aspekta Hrvatske ne postoji problem u sporazumu niti u odnosu na crnogorsko-hrvatske odnose, već je da problem postoji isključivo unutar crnogorskim odnosima. Emilo Labudović.
Državljanin Hrvatske, govorim prije svega, ovo se odnosi na njih, koji je drugačijeg etničkog porijekla nego što je crnogorsko, a odavde je, koja su njegova prava, ko ta prava treba da štiti? Treba li on, i pored činjenice da su mu ovdje korijeni, da mu je sve ovdje, da se obrati nekoj drugoj državi da štiti njegova etnička, kulturna i sva druga prava kao prava manjine u Hrvatskoj?
Predsjednik Ustavnog odbora Džavid Šabović je ovaj problem ovako opisao.
I ima li kakvi drugi načina da se pored prava Crnogoraca štite i druga prava, jer ima vjerojatno građana koji vuču prijeklo iz Crne Gore i želi da se njegova prava u Hrvatskoj štite od strane Crne Gore. Da ne bi do kraja to banalizirao, pojašnjavao, na primjer, da nam se desi sutra da na moru, Splitu ili Dubrovniku izgubimo pasoš, neće Džavid nikad tražiti Sarajevo da mi izda novi pasoš nego Podgoricu. I neće Ljujić Hrelja tražiti neku drugu, nego će opet Podgoricu. I neće Veljo Kaliđerović Beograd, nego će opet Podgoricu. I tako redom, i tako redom, i tako redom.
Ministar Dinoša je rekao da će se ta prava regulisati drugim aktima.
Crna Gora, ova država, pravi dokument koji će voditi brigu i o drugim ljudima iz Crne Gore koji su u Hrvatskoj, jer se radi strategija u stvari prošle. Strategija o dijaspori koja će uključivati i druge, ne samo Crnogorce, nego i druge iz Crne Gore.
Poslanik Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović je predložio mogućnost da se aneksom sporazuma nabroje sve ostale nacionalne zajednice iz Crne Gore, čijim bi se pravima država Crna Gora bavila.
Uvjeren sam da Hrvatskoj uopšte ne bi smetalo i ne vidim razloga da joj smeta da je Crna Gora sa svoje strane pobrojala sve svoje, ako se već na to govori, da je u ovom sporazumu pobrojala i Crnogorce, i Srbe, i Bošnjaki, i Albance, i Rome i sve druge.
Skupštinske službe su podnijele Odboru za ustavna pitanja tumačenje dijela spornog sporazuma sa Hrvatskom. Međutim, do narednog plenarnog zasjedanja nije poznato da li će sporazum sa Hrvatskom biti ratifikovan 2 godine nakon potpisivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema najavama u štampanim i elektronskim medijima, građani Crne Gore u narednom periodu imaće priliku da se intenzivno kulturno-umjetnički i istorijski edukuju. Naime, brojne kulturne manifestacije do kraja marta bit će održane u organizaciji Matice Srpske. Megakoncert sa poznatim izvođačima iz regiona prirediće će Savjet Bošnjaka, dok na medijskom javnom servisu učestalo najavljuju emisije koje naglašavaju nacionalnu i jezičku samobitnost crnogorskog naroda. Koliko sve to ima veze sa predstojećim popisom, pitanje je na koje je potražio odgovor Dimitrije Jovićević.
Matica Srpska u Crnoj Gori na stranicama dnevne štampe objavila je cjelomjesečni zgusnuti program kulturno-umjetničkih događaja koji će biti održani u gotovo svim crnogorskim gradovima. Pod naslovima Čujte Srbi, čuvajte se sebe, antologijska edicija 10 vjekova srpske književnosti, Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Matica Srpska organizuje seriju koncerata, književnih večeri, izložbi i pozorišnih predstava za koje je ulaz besplatan, a kojima će prisustvo brojne javne ličnosti iz Srbije, među kojima su akademik Ljubivoje Tadić, glumci Petar Božović, Rada Đuričin, Vjera Mujović. Na pitanje koliko sve te manifestacije sa nacionalnim predznakom imaju veze sa aprilskim popisom u Crnoj Gori, Blažo Papović, generalni sekretar Matice Srpske, kaže.
Kao što znate, Matica Srpska i postoji da bi se bavila očuvanjem kulturnog nasljeđa Srba u Crnoj Gori, posebno Srba uopšte i Crne Gore kao države posebno. A da li to ima veze sa popisom? Pa sa popisom u Crnoj Gori trenutno ima veze i to što sam ja trenutno živ, jer sam državljanin Crne Gore i njen građanin i bit ću slobodan da budem ponosan na tom popisu.
Papovića smo pitali i koliko brojne manifestacije Matice Srpske u Crnoj Gori imaju veze sa aktuelnom pričom o strategiji vlade Srbije, koja predviđa i novčanu pomoć za poboljšanje položaja Srba u regionu.
Imaju veze sa tom pričom toliko što smo mi dio sredstava dobili tako što smo aplicirali na konkurse u Ministarstvu kulture države Srbije, u Ministarstvu za dijasporu i Srbe u regionu. Dakle, to nema nikakve veze, direktne veze sa popisom, ali ovdje ima sve veze sa popisom, pa vjerovatno i to neko će imati neku indirektnu vezu sa popisom, ali naš rad nema nikakve direktne veze sa popisom, niti finansiranje programa Matice Srpske ima neke veze sa popisom.
Kada je riječ o manifestacijama ostalih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, za sada je najavljen veliki koncert za subotu veče u Bijelom polju u organizaciji Bošnjačkog savjeta. Veče Bošnjaka, kako se navodi na pozivnicama, održava se pod sloganom Bošnjaci smo. Predviđen je nastup brojnih poznatih muzičara iz regiona, među kojima su Hari Matahari, Kemal Monteno, Aldino i brojni drugi. No, Suljo Mustafić iz Bošnjačkog savjeta ističe kako ta i ostale manifestacije koje će uslijediti nemaju veze sa pokušajem uticaja na nacionalno i etničko izjašnjavanje na predstojećem popisu.
Tome ne treba dakle vidjeti ništa loše i ništa neobično, a ne smatram da se na taj način vrši bilo kakva vrsta pritiska, nego naprotiv. Zapravo sam se ljudi na neki način podsjećaju na ono što je njihov identitet, na folklor, tradiciju, na obilježja jednog naroda, na jezik, na bogatstvo kada je u pitanju bošnjački narod.
U crnogorskom nacionalnom korpusu nije uočljiva pojačana propaganda manifestacijama kulturno-umjetničkog karaktera. No, na kanalima javnog servisa primjetno je sve više sadržaja sa identitetskim temama u kojima se naglašavaju nacionalna i jezička samobitnost crnogorskog naroda. Da li je riječ o pro-crnogorskoj kampanji pred popis i koliko ona ima opravdanja, budući da se RTVCG finansira parama svih poreskih obveznika? Predsjednik savjeta te medijske kuće Dušan Simonović.
Iskreno da budem, nisam dakle to na taj način shvatio niti primijetio, a nisam imao ni sugestije niti primjedbi u tom pravcu. Ja ne mislim da se to sad dešava nešto ako i ne mislim da apsolutno da je vezano za trenutni popis u Crnoj Gori, nego je to nešto što proizlazi iz naših ranijih, vi znate da smo se bavili kroz programsku orijentaciju za ovu godinu tim pitanjima i identitetskim pitanjima, dakle, i vjerujem da u menadžmentu kuće na jako dobar način to procjenjuju i rade svoj posao, a to što se to poklopilo sa popisom u ovom trenutku, ne vjerujem da ima nekog velikog utjecaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U 5 do 12 počela je protestna šetnja od Svetog Stefana do Pržno, koju mještani žele da pokažu sa koliko se ograda i zabrana prolaska susreću turisti koji ih posjete. Riječ je o nekada najelitnijem dijelu crnogorske obale i hotelima koje je hotelska grupa Budvanska rivijera iznajmila prije 5 godina. Nekadašnji zakupac Aman Resorts, danas Restis grupa i Adriatic Properties, međutim i dalje drže hotele zatvorenim pa izazivaju ogorčenje mještana. Evo što je uzroku i cilju protesta za naš radio rekao jedan od mještana iz koordinacionog tijela Andrija Mitrović.
Vi znate da u Svetom Stefanu niko ne dolazi tamo iz nekih ne znam kakvih. Dolazi da vidi ostrvo, dolazi da bude blizu plaža, dolazi da bude na plažama i to je ono zbog čega mi svi ovdje na, kao turistička privreda živimo. Mi to želimo da zaštitimo i ovaj protest nisu protiv turista, nisu protiv turističke privrede, već naprotiv oni su protiv ovakvog odnosa prema turističkoj privredi, prema hotelima. Budva je metropola turizma. Čemu mi ovdje treba se bavimo ako ne treba se bavimo uređenje naših hotela? Zar mi ovdje treba da gledamo 5 godina da se gradi jedan hotel? Znate li vi kad je počeo taj hotel i kad će biti završetak tih rada? Da li je ovo prvi put da se ovdje na našem terenu radi? Ne. I Maestral je imao svoje dogradnje, adaptacije, gradnje. Mi smo trpjeli i dok je on gradio i tada su nam bile zaustavljene staze, prolazi, ali smo znali da taj početak ima početak i kraj radova i oni su toga poštovali i držali. I znali smo da tada u tom periodu možemo proći, tada u tom periodu ne možemo proći. I to je bilo sasvim u redu i niko se od nas nije bunio. Znali smo također da u Maestralu radi 300 ljudi, redovno prima platu i to smo cijenili i razumijeli. Prema tome mi nismo ni sada protiv. Prije svega želimo da poručimo svima da smo mi, da se hotel Sveti Stefan što prije otvori. I uopšte nas ne interesuje da li je tamo Ama Resort ili neko drugi od zakupa. Nas jedino što interesuje da to bude na najvišem nivou, da to bude bolje nego što je bilo 70-ih, 80-ih godina. I ovo nije protest protiv ničega, nego je protest protiv onih koji ne rade svoj posao, a trebali bi da ga rade.
Bio je to Andrija Mitrović ispred koordinacionog tijela mještana Svetog Stefana. Na telefonskoj vezi je koleginica Jasna Vukićević, koja je pratila mještane Svetog Stefana do Pržana. Jasna, možeš li kratko da nam preneseš kako je protekla protestna šetnja koja je upravo završena?
Peđa, protest je prošao bez incidenata, okupio oko 200 mještana sa dva transparenta sa natpisima 5 godina sramote i ajde Ranko ako smiješ reći dvije. Ključni zahtjevi okupljenih su da se oslobode staze na obali, omogući slobodan pristup plažama i korištenju crkava u grad hotelu, a kao glavne krivce za probleme na Svetom Stefanu posljednjih godina mještani su označili hotelsku grupu Budvanska rivijera, koja u posjedu ima, kako tvrde, i crkve na ostrvu. Jednaku odgovornost zbog neuspjele privatizacije, kako kažu, traže i od Skupštine opštine Buda, Morskog dobra i vlade Crne Gore. Inače, i danas je bilo vidljivo da su sadašnji zakupci Restis Grupa i Adriatic Properties već nekoliko mjeseci obustavili sve radove na rekonstrukciji ostrva, iako im je za to Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila kredit od 37 miliona. Zakupci kažu da kredit nije operativan jer Budvanska rivijera nije dostavila potrebne papire o garancijama. Podsjetit ću još i da je ovih dana Adriatic Properties najavio da će bez obzira na procenat završene rekonstrukcije hotel Svetog Stefana ovog ljeta sigurno biti otvoren. Mještani su međutim ostali skeptični jer slične najave se ponavljaju već 5. godinu, a na preskonferenciji opozicionog SMP-a čulo se i kako je moguće da će zbog neuspjeha privatizacije Svetog Stefana i Miločara hotelska grupa Budvanska rivijera biti podijeljena na dvije kompanije te da će tako ova dva hotela pripasti većinskom vlasništvu vlade Crne Gore.
Jasna, hvala ti za uključenje u emisiju. Bila je to Jasna Vukićević, naša koleginica iz Budve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Otpušteni policajci sa sjevera Crne Gore iz Rožaja predali su pokretu za promjene materijale i izjave o postojanju prekograničnog šverca između Crne Gore i Kosova, na osnovu čega će član odbora za bezbjednost i odbranu Nebojša Medović pokrenuti raspravu na tom tijelu o slučaju prekograničnog šverca.
Otpušteni policajci su učestvovali u više zapljena cigareta, bili su svedoci fiktivnog izvoza nafte, zapljenjivali su oružje, zapljenjivali su lijekove, kafu, znači očigledno da je ta granica prema Kosovu bila ova blizu puta ili kako oni zovu zelenim pojasom kroz šumu i kroz druge puteve, očigledno akutna tačka na kojoj država Crna Gora i njene institucije i zakoni ne funkcionišu. I tu Skupština i Odbor za bezbjednost moraju da reaguju, imajući u vidu i zaista sada screening koji imamo od strane Europske komisije. Oni naravno, kao što ste vidjeli iz Depeša, Wikileaksa, sve znaju o ovim podacima, ovo ne može se sakrije. Jedino što sada Crna Gora može da uradi jeste da pokrenemo jednu snažnu inicijativu koja treba da krene od Odbora za bezbjednost pa preko Ministarstva unutrašnjih poslova, policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, da se razotkrije ova mreža gusta korupcije i organizovanog kriminala, ovi švercerski kanali koji godinama funkcionišu i koji nanose ogromnu štetu budžetu Crne Gore, koji dovode do enormnog bogaćenja određenog broja ljudi koji su privilegovani da u ime države Crne Gore ne vrše svoje službene dužnosti, već pomažu švercerima, i nadam se da će to snažno odjeknuti u Briselu i da će poslati jednu poruku Briselu da Crna Gora je spremna da snagom svojih institucija ispoštuje svoje zakone i zaštiti ljude koji ukazuju na kriminal i na korupciju, da ih vrati na posao, da im da odgovarajuće obeštećenje.
Bio je to lider pokreta za promjene Nebojša Medojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi priča o Romima i Egipćanima koji, pored pomaka u uključivanju u društveni život Crne Gore, i dalje trpe diskriminaciju. Priredio Esad Krcić.
Ja sam Anita Zečiri, studentkinja prava, članica sam vladine komisije za implementaciju strategije za poboljšanje položaja Roma i predsjednica izvršnog odbora Nacionalnog savjeta Roma i Egipćana.
To što će Anita uskoro biti diplomirana pravnica i što se već sada može pohvaliti bogatim društveno-političkim angažmanom za značajan dio društva nije dovoljno. Mlada obrazovana Romkinja zbog predrasuda ljudi, među kojima je veliki broj onih koji nisu postigli ni blizu koliko ona, ostaje zarobljenik stereotipne slike o njenom narodu. Anita za naš program kaže da se često suočava sa iznenađenjem zbog njenog uspjeha, sa izrazima poštovanja, ali i podcjenjivanjem koje kao životni i svakodnevni vjerovatno predstavlja najbolniji oblik diskriminacije.
Oni prvo ne cijene uopšte ličnost kao ja, bez obzira to što sam Romkinja ili nisam Romkinja, bez obzira to što sam obrazovana ili neobrazovana, znači ljudi koji imaju predrasude, oni ne cijene nikakve vrijednosti. Podcjenjuju. Znači oni uopšte ne pokušavaju da promijene sliku o pripadnicima moje populacije. Ja želim da na osnovu mene ljudi shvate u stvari da nismo svi mi isti, da među nama ima Roma koji su vrijedni, da ima oni koji su obrazovani, ali nažalost moraju da rade poslove koji su tako predodređeni Romima, kao što je održavanje gradske čistoće u svim gradovima.
Romi i Egipćani se, pored diskriminacije na ličnom nivou, svakodnevno suočavaju i sa komplikovanim sistemskim problemima zbog kojih se osjećaju diskriminisanim. Student psihologije Emrah Jefkaj ističe činjenicu da je veliki broj njegovih sunarodnika bez ličnih dokumenata. Procedure za njihovo izdavanje bi trebalo ubrzati jer smo bez njih obespravljeni, kaže Emrah, koji priča i o različitim vidovima diskriminacije koju vrši ili omogućava sam sistem.
Kao prvo, diskriminacija u obrazovanju. Nema jednak kvalitet u obrazovanju između Roma i neroma. Diskriminacija u zapošljavanju. Mnogo puta se dešavalo u praksi da konkurs izađe, ljudi se prijave, Romi se prijave i oni bivaju odbijeni.
Budući diplomirani psiholog Emrah Jefkaj kaže da je dio odgovornosti i na njegovim sunarodnicima, odnosno da i pored očiglednih promjena koje su već počele, Romi i Egipćani treba da u sebi probude novu energiju da bi poboljšali lični i društveni status.
Mijenja se energija, ljudi se počinju buditi, sagledavaju stvari na realnije mnogo.
Posebna priča o podređenosti Roma i Egipćana je položaj ženskog dijela ove populacije zbog izloženosti višestrukoj diskriminaciji dijela društva, institucija, ali i muškaraca iz svog okruženja. Romkinje i Egipćanke su zapostavljane, zlostavljane i diskriminisane kako u svojoj zajednici, tako i u državi u kojoj žive, kaže Fana Delija, koordinatorka Centra za romsku inicijativu, koja se desetak godina bavi problemima žena. Tražimo da svaka od nas ima pravo na slobodan, siguran i dostojanstven život, kaže Delija, govoreći o pripadnicama njenog naroda.
One ne mogu samostalno da odlučuju bilo kakvim stvarima, o najbenalnim stvarima, kad je pitanje i šetnje gradom, i školovanje, i ne znam, neke stvari, one ne mogu da odlučuju o tome. Zatim se djevojčicama od, kako bi trebale rano da stupaju u braku, onda im roditelji oduzimaju to pravo da se one školuju i onda kako bih romska i egipćanska djevojčica trebala da stupi nevina u braku, roditelji ispisuju škole od petog, šestog, najčešće se dešava da se djevojčice ispisuju škole, što sa druge strane institucije ne preuzimaju nikakve mjere da se to spriječi, nego se pozivaju na romske i egipćanske običaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Treća eksplozija u nuklearnoj centrali Fukushima, još jedan reaktor ostao bez sistema za hlađenje, novi zemljotres pogodio sjeveroistok Japana, nema opasnosti od novog tsunamija. Mještani Svetog Stefana, Miločara i Pržna organizovali protest zbog odnosa nadležnih prema turizmu na tom području. Vrhovno državno tužilaštvo prikuplja informacije o slučaju Čukić. Hrvatski seljaci ponovo traktorima blokirali dio državnih cesta u Sloveniji. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.